Raidījumu turpinājam ar kolnasātas vodniecu, kur kaidu vairāk vai mozāk dziedātu latgalisku vordu atklos i skaidros literatūra zinotnīgs Valentins Lukaševičs i viesturis doktorants Ants Lobožaņins.
Kolnasāta.
Ir tādi vordi, kurim dažkort mīsim izīt pazastrēdētīs, kas tas ir, jo citādāk un solūtūs visādākas nūzēmis ir. Es domāju, arī kaut kādiem vajadzētākiem vērim i sīvam izīs lielāks strēdz par šodienas vordu pakuta. Es gribētu nulasēt baigi interesantu lītu. 1851. Gada izdevums. I te ir tai. Vajag klausētīs, kādu pakutu baznieca kungs aizmat. Kap tu atpakutorvotu. Kas tos pakutas nātpakutoroj, kū baznieca kungs aizmat. Tis ir grāks. Tad, nu, naskaidā pakuta ir, ko saka baznieca kungs, ka vāk darāt vai nedarāt, i tad attiecīgi naskaidā te pakutē basocās. A otrā lieta, kas man cīši arī fēņi pateik, pakuta turētīs pretim eistai taisnēbai smodēt pakutu. Varētu būt, nu, kaut kāda tāda, nu, es sacātu
tradīcija
vai eista no taisnēba, vai tas, ko tev baznieca kungs saka, kāda ir tie pakuta, I tas ceļš, uz kuru tev joīt, nu tevi tā kā virzais pareizu ceļu. Mm-hmm. Katrā, ka zinī, ļoti interesants vords.
Es vēl jau tagad dzieržu, jo vecokos baznīcos arī ņūļatam vordam ir sava nūzēme, tad, kad tu aizēmi pispovec, ir tad, kad tu esi izaspovēdījis, baznīcas kungs tev uzlīk pakutu aba gandarījumu. Ir tad, kad tu esi izdarījis tū gandarījumu, tad tikai īstenībā, cik es saprotu, tī grāki tiek atlaisti. Nu, un pakuta varētu būt tāds, kā, nu, pornas tā metaforiskā nūzējumā cilvēkam kaut kāda nosta, smogums. Šobrīd es esmu dzirdējis, ka tu vordu pakuta lītoja, nu, kaut kā liedzīgi, ka saka, nu, tev tāda ir karma. Un tie, kā ir karma, tad tev ir tāda pakuta, kaut kāda nosta, kaut kādi lītas, kuras tev jonas, savus krists vai kas tā ir. Nu, un par cilvēku saka, ka jām, ot, nu, tāda pakutēga dzēve, jis ir pakuļs, pakuļēks ir tāda, kuram, nu, tī smogoka dzēve, kaut kādi jūs pierk, kaut kādi savus dzēvis nūdarījumi.
Nu, piemēram, es pasiešu vēl interesantu. 1977. Gads izdevums dzēve. Baznieca kungs iz īkšlītu ministrējas reikoma pamata nūsūtēts uz aglūnu pakutai iz 6 mēnešiem.
Stropē, jā, tādot, nu, stropē, tirāda kaut kāds, tirāda izpierkšanai, vai varbūt baznieca kungam tie ir gona sarežģētas kanoniskos tīsēbas, kurā breidī jū var nūstropēt laicēgo vara, kurā breidī jū var garēgo vara. Pakuta ir arī psihologiska līta. Cik es saprotu arī nu psihologijas, ja tev tā vienkārši pasaka, ka viss ir tāda, nu, beidzīsi, nekas nav beidz, tu kaut kā psiholoģiski tā neuztver. Bet, ja tev ir joiznas pakusa, joizdara gandarījums pēc tos pakutas, tu vari justīs kaut kā breivoks. Es zinu, ka, piemēram, tam Vincentam Leiko, piem par kaut kādiem grākiem, it kā roksta bija uzlikta pakuta, gandarījums aizīt ar kojam svieceļojumā iz Jeruzaļiemi atpakaļ, iz godim gojas tīnī, tā atgo atpakaļ, nezinu, par kojam tas tā bija, bet, kad es atgojas, jūtos atbreivots. Pakuta tie ir atbreivošanos. Sari.
Nu, nu, piemēram, te vēl viens interesants tāds gabaliņš. Potaru nūbēgšanai parasti izdarā vēl nūdzīdot Dāvida pakutas psalmu gobalus, kas bija nu dzilīnes tevi dīvs mēs saucam. Respektīvi, pakuta varētu būt tāds kā krists, tāda kā strope, kas tev ir uzlikta, nu dzilīnes, kad tu esi savas dzēvis zamokajā punktā, tev, tu principā tagad izcīt, laikam, tu pakutu, kas tev ir rā. Nu, par kaut ko, ko tas jau var būt pīderējis, napareizi gojas. I, principā, tie tad es vietēju.
Nu, atsatērīšanos gandarījums ir, da, lai kaut kādā veidā tu nevar tā vienkārši jau poša. Citreiz cilvēks pēc sev pakutu uzlīgtas visaugstokīs, ka kaut ko tā nav tā izdarījis, bet tad es pazamainos, ir, da, izdara kaut kādu lītu, nu, i tad es kaut kāda tie ir arī tāda attērīšanos, ka tu to pakutu izliki izgoji, tu jūtīsi attērietoks.
Nu, lūdzu, 1941. Gads. Nu, Latvijas okupācija ir, kur mēs jau arī principā tas, ko apstiprināju, ko mēs runājam. Ja kāds nespēja izpildēt, tad lai uzklausot, jo uzliktu pakutu, pakuta īkovos paskaidrojums cīšanas. Baznieca kunga pakuta bija tāda, vispirms apšinīkam bija joimoksai noteikti 8 lati, tad izsnīdza lūkšanu kreļļis, i tad pascēgu. Principā baznieca kungs uzlīk pēc grāksūdzi skaidu tū darbu.
Un redzīt, ka tas viens vords radiem ir gona, nav pretējis i dažādas nūzēmes, bet cīši leidzēgas i cīši atškirēgas. Nu, laikam, kotrā laikā, i kotrā škirā, i kotrā sabīdrējumā tam vordinam bija drusku cita niansēta.
Pakuta. Fēns filozofisks varbūt dažreiz pacīst arī ir svietēgi.
Noj.